Я Ірина Штогрин. Вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться зараз на нашому сайті radiosvoboda.org. Це програма «Ми разом». Я Ірина Штогрин. І сьогодні будемо говорити про те, як кримські татари зможуть за нових умов відзначити 70-ту річницю депортації цього народу. До студії ми запросили Ігоря Осташа, політика, українського дипломата, ініціатора видання українською мовою книги, яку написала британська письменниця, журналістка, оскільки вона довгий час зустрічалася із людьми, які пережили депортацію, примусове виселення, розмовляла з ними. І ось результатом цього стала ось ця книжка. Вітаю вас, пане Осташ.
Доброго вечора. Ми разом з вами можемо поговорити про цю книжку, бо дійсно Лілі Хайт – унікальна письменниця британська, яка працювала вашим колегою, була вашим колегою, журналісткою, працювала, до речі, в газеті «Київпост». 10 років вона була в Україні і, звичайно, дуже багато подорожувала по Криму і, власне, збирала свідчення людей. І на основі цього народився художній роман.
Давайте покажемо тим, хто дивиться нас на сайті. Ось так виглядає книга.
Про повернення кримських татар в Україну. Я хотів би сказати, що дійсно це унікальний міжнародний проект, тому що автор з Британії, перекладач Лукія Зунаджі, вона живе в Канаді, але, до речі, народилася на Донеччині.
Українське видавництво «Дуліби».
Українське видавництво «Дуліби». І, звичайно, ми маємо такий цікавий конгломерат. До речі, завтра ми будемо презентувати цю книжку в дуже такому тепер престижному місці, яке називається «Мистецький арсенал», де відбувалася книжкова виставка, книжковий форум. І, до речі, презентацію ми робимо за допомогою британсько-українського товариства. Це ще один такий вимір цього проєкту. Британсько-українське товариство підтримує цей цікавий проєкт. Я думаю, що було б добре, якби глядачі також прийшли. Ми їх запрошуємо, тому що вхід вільний, початок о 19 годині завтра.
Тож, якщо ви у Києві, і якщо ви мало знаєте або не знаєте про трагедію маленького народу, який одного дня було вирвано з корінням з їхньої землі, то ви можете про це дізнатися і прочитавши цю книжку, а також з допомогою мого колеги Дмитра Джолая, якого ми попросили, готуючись до програми, зробити короткий відеорепортаж про те, як відбувалася депортація кримських татар. Давайте подивимося.
Спочатку війни з гітлерівським нацизмом до Червоної армії мобілізували половину всього кримсько-татарського дорослого населення. Та смерті на фронтах не врятували цей народ від насильницького вигнання з рідної землі. За указом Сталіна, у травні 44-го року за два дні загони НКВС депортували кримських татар з Криму. Усіх до одного. Тих, хто чинив опір чи не міг іти, розстрілювали на місці. Весь кримсько-татарський народ Сталін звинуватив у зраді та посібниці фашистським окупантам. Держкомстат СРСР повідомив про виселення понад 190 тисяч кримських татар. Самі ж татари називають ще більшу цифру. У вагонах для худоби їх повезли якнайдалі від своєї батьківщини. У спецпоселення в Узбекистан та Казахстан. А в цей час у їхні будинки спішно вселялися нові мешканці. За перші роки виселення від голоду та злиднів померла майже половина переселенців. Та й по смерті великого вождя татари були обмежені у переселенні на рідний півострів. Але були й ті, хто попри заборони повертався до Криму. Мусу Мамута протягом 2 років кримська влада не прописувала у його власному будинку. У 78-му році, після повідомлення, що проти нього відкрито кримінальну справу за порушення паспортного режиму, Муса Мамут облив себе бензином і підпалив. Лише через 45 років цілому народові дозволили повернутися на батьківщину. 4 листопада 1989 року Верховна Рада СРСР ухвалює декларацію про визнання незаконною і злочинною депортацію кримських татар. Кожного року, 18 травня, тисячі кримських татар збираються, щоб разом відзначити День депортації. Проте, чи за нової російської окупації кримським татарам дадуть шанувати цю трагічну дату, залишається питанням. Дмитро Джулай, Радіо Свобода, Київ.
Сумна музика, сумна трагічна історія. І ми не знаємо, як будуть далі розвиватися події, але дуже сподіваємося, що у людей, які живуть на цій планеті, у людей, які живуть у Криму, у людей, які живуть в Україні, у людей, які живуть у Росії, вистачить здорового глузду, щоб все відбулося у нормальний спосіб. Я лише скажу, що самі татари, за даними свого власного самоперепису, кажуть, що чисельність виселених людей становила 238 тисяч. Пане Осташ, ось цей фактор кримських татар в історії, яка розгортається зараз у нашому з вами житті, як ви його характеризуєте?
Ви знаєте, я спочатку хотів би прокоментувати дуже добрий репортаж, бо дійсно, на жаль, це не перша депортація кримських татар. Хотів би сказати, що після Східної чи Кримської війни 1853-56 років було виселено з Криму, це була імміграція, власне, десь близько 200 тисяч кримських татар. Можливо, я би ще до цього додав також 1931 рік, коли понад 30 тисяч кримських татар було переселено, розкуркулено і виселено з Криму. До речі, тут якісь певні паралелі є з історією української нації. Звичайно, ми так само переживали і репресії, і розкуркулення, і голодомор.
І так само українців називали і називають посібниками фашистів або нацистами, попри те, що сини України гинули і були героями Радянського Союзу, як і кримські татари Другій світовій війні.
До речі, п'ятеро кримських татар були героями Радянського Союзу. І дійсно була
інформація... Є двічі
герої Радянського Союзу. Була інформація про те, що дуже багато загинуло. Лише 1944 році, після депортації, загинуло понад 16 тисяч кримських татар. Можете собі уявити, яка це трагедія. Я би, можливо, тут додав, що також Мустафу Джамілєва. До речі, я з ним буквально недавно спілкувався по телефону. Він зараз перебуває в Туреччині. В нього зустрічі з президентом, з прем'єр-міністром Туреччини, серйозні переговори. Якраз зараз він в кадрі. Унікальний факт. Він, звичайно, є в'язним ГУЛАГу. Це понад десяток років. І це Омск, це Магадан, це Примор'я. І він голодував 303 дні, протестуючи проти режиму і проти історії з кримськими татарами. Звичайно, йому зондом вводили їжу, але це унікальний випадок. Протягом 303 днів він намагався відстоювати свою позицію, позицію кримських татар.
І тепер лідера кримсько-татарського народу не впустили на територію Криму якраз напередодні відзначення цим народом своєї сумної річниці, а саме 70-ї річниці з початку депортації цього народу.
До речі, якщо ви мене запитали, от як оцінити сьогодні ситуацію в Криму, я думаю, що історики через багато років оцінять анексію Криму як своєрідну карибську кризу. Тобто за трагічністю подій, за небезпекою для людства, це дійсно ще одна така карибська криза. Коли ми почали говорити про холодну війну, коли ми почали говорити про Третю світову війну, коли ми зустрілися із унікальним випадком нової війни, так званої гібридної війни, яка проводиться зеленими чоловічками, найманцями, і, як правило, це військові, які ховаються за жінками, за дітьми, за цивільним населенням. І я думаю, що дійсно практично ці події сколихнули все людство. І ми бачимо зараз, наскільки жорсткою є реакція світового співтовариства на події в Криму. Навіть вчора, сьогодні ми відчували певні рішення Європейського Союзу. Я хотів би особливо підкреслити останні санкції Європейського Союзу, бо там вже є точкові економічні санкції проти кримських підприємств, які були анексовані, зокрема «Чорноморнафтогаз». Ми добре знаємо, після так званих вишок Бойка, історію «Чорноморнафтогазу», але все ж таки це українська державна власність, і ясно, що ми повинні відстоювати через міжнародні суди українську власність. І ясно, що той факт, що проти цього підприємства введено санкції, якраз означає, що в цьому буде підтримувати нас і міжнародне співтовариство.
Нерозумна або непередбачлива, або зрадлива, або злочинна політика призводить в першу чергу до того, що страждають прості люди. Просто люди, в яких є сім'ї, є діти, є друзі, є життя, яке складається з якихось дрібниць, які наповнюють життя кожної нормальної людини. Так само люди, які жили 70 років тому в Криму і були кримськими татарами, кожен з них мав якісь сподівання, якісь надії, хтось перше кохання, хтось щойно народив дитину. І ось моя колега, кримська журналістка, спілкувалася з кримськими татарами, так само, як і, можливо, авторка цієї книжки, яка стала приводом для нашої розмови. І Наджиє Фемія зібрала теж історії простих людей, які просто примушують здригнутися, оскільки ти розумієш, що в тій ситуації, яка склалася зараз, це може повторитися. Тому я прошу зараз наших слухачів якраз послухати, як говорить людина, яка пережила депортацію.
Кібіре Усінова з тих, хто пережив депортацію і повернувся додому. Як і до інших осель кримських татар, вранці 18 травня у 44-му році до її хати постукали солдати.
Плакали, ридали, все кричали, навіть не собирались, як слідує. Потім мама нас рішила з молочком, з вечора чайком стояла з молоком, хотіли пити, а солдат встав ногой і оттолкнув, і все розвів. І ми вийшли от так. Хто зробив нас так? Советский солдат. Пусть он вспоминает, он подножку ставил, детей утопил на речку. Можно это?
Досі хвилюється жінка. У перші ж роки від хвороб та голоду загинуло майже 50% кримських татар. Жалобний мітинг 18 травня – це данина пам'яті жертвам депортації. Останні 20 років десятки тисяч кримських татар щороку збиралися на центральній площі Сімферополя. Як все відбуватиметься цього року? До 12 травня так звана нова влада Криму нічого з цього приводу не повідомляла. Лише у понеділок прес-служба так званого парламенту Криму поширила план проведення жалобних заходів до річниці депортації на своєму сайті. Голова молодіжної кримсько-татарської організації «Кардашлык» Асан Імірсалієв переконаний, що влада не піде на заборону проведення мітингу.
Це буде протистояння всього народу. Я не вважаю, що цьому керівництву, яке зараз має у Криму вплив на силові структури, це вигідно.
Каже кримсько-татарський активіст. Однак заступник меджлісу кримсько-татарського народу Наріман Джілял розповів Радіо Свобода, що нова влада Криму таки мала намір заборонити проведення мітингу.
Ми намагаємося пояснити, що все одно люди будуть приходити. І якщо буде заборона, туди будуть приходити люди певним чином налаштовані. Це ще більш напружить ситуацію, і нічого доброго ні кримським татарам, ні владі не буде.
Розповів Наріман Джіляо. Умова проведення мітингу...
Ніякої самооборони близько цього мітингу бути не повинно.
І нібито, за словами заступника голови меджлісу, домовленості досягнуто.
Він буде під національними прапорами з національним гімном. Ні буде українського прапора, не буде російського, не буде українського гімна, не буде російського.
Додав Наріман Джіляо. Зате відкритим залишається питання про участь лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва у мітингу, адже 3 травня його не впустили в Крим. Наджиє Фемія для Радіо Свобода, Крим.
Ми разом.
Регіональні проблеми набирають національної ваги.
Ми разом на сайті radiosvoboda.org.
044-490-2905 – наш студійний телефон. Ставте запитання нашому гостю, долучайтеся до розмови. А у студії у нас політик і дипломат Ігор Осташ. Він прийшов до нас у студію із книгою, яка якраз видана до депортації, до 70-ї річниці депортації кримських татар із Криму. І у ній зібрані історії людей, але описані в художній формі. Цю книгу видали у Британії, написала її британська письменниця і журналіст. Містка називається вона «Омріяний край». Лілія Хайт зустрічалася з конкретними людьми. Яка історія вас вразила найбільше, пане Осташ?
Ви знаєте, дуже цікаво, що тут репатріація, повернення до Криму з Узбекистану подається через долю однієї сім'ї. Трьох генерацій – старшої, середньої і наймолодшої. І одна з головних героїн цієї книжки є Софія, її Сафінар, їй 12 років. От очима дитини вона описує, власне, своє бачення цих подій. Наскільки це було складне повернення. Уявіть собі, що люди, які мали і будинки, і роботу, і, можливо, були влаштовані в побуті, але вони хотіли повернутися на батьківщину. Ця жага повернення була настільки сильною, що вони згодні були жити довгий час просто в наметах, в чистому полі, не маючи ні роботи, не маючи коштів на існування, починаючи все з нуля. І от цей трагізм, власне, такого становища, коли і влада, на той час ми розуміємо, що і влада досить жорстко ставилася до тих, хто повертався, хоча, звичайно, було державне рішення, і ясно, що виділялися кошти на переселення, і українська держава, до речі, з допомогою ОБСЄ і багатьох міжнародних організацій допомагала все ж таки кримським татарам, але ми розуміємо, що всередині, в самому Криму, де жило також багато і росіян, був спротив до повернення, дуже серйозний. Тобто історія перша, яку я добре запам'ятав, уявіть собі, що так з натугою сім'я будує свій перший будинок в Криму, і через кілька днів з'являються на бульдозері місцеві жителі, які просто знищують цей будинок. І от розпач тих людей, які на розвалинах власного будинку думають про те, що робити далі. Це дійсно вразило. Звичайно, тут описано і перші мітинги, перші протести в Сімферополі, як все це виглядало. І, до речі, хотів би сказати, що насправді після 44-го року, аж до 89-го року, татари просто воювали за своє право. В Радянському Союзі тоталітарні держави боролися за свої права, і вони все ж таки домоглися свого. І для мене кримські татари, крім того, що вони є одним з найпрацьовитіших народів, прекрасними професіоналами, скажімо, в справі садівництва, чи виноградарства, чи городівництва, разом з тим вони є надзвичайно волелюбним народом. І я думаю, що, мабуть, все ж таки нам поталанило, що ми маємо таких сусідів. І я думаю, дуже добре, що Верховна Рада нарешті спромоглася на рішення все ж таки визнати кримсько-татарський народ корінним населенням України, що дає їм певні права, в тому числі і через міжнародне право, тому що насправді саме кримсько-татарський народ має право на самовизначення на території Криму. Я думаю, що очевидно, що це питання, що
постане. Це якраз питання про фактор кримських татар. У нас є слухач. Будь ласка, ви в ефірі, говоріть. Добрий вечір, ваше запитання.
Добрий вечір, це Анатолій з Полтавщини. Пане Осташ, в практичному значенні, як ви вважаєте, як посприяти тому, що і кримські татари згідно вимог міжнародного права свою державотворчу місію на самовизначення проявили, зокрема, і в такому відношенні, щоб їх лідери закликали, щоб збиралися мільйони підписів і в Україні, та й в Росії під заявами про визнання того, що саме дійсно був скоєн міжнародний злочин, геноцид і примусові переселення кримських татар з Криму держбандою, і так треба, щоб було і констатовано, злочинною державою, фактично русофашистами і тогочасного.
Дуже добре запитання. Звичайно, я хотів би сказати, що ми всі разом, очевидно, переживали в повному стресі, щоденному стресі події в Криму. Я, наприклад, пригадую цей мовчазний процес юнака, кримсько-татарського юнака, якого потім вбили. Це був Рефат Аметов, якщо не помиляюся. Це дійсно для мене є також і символ вже сучасної боротьби за свою державу, за свій народ.
З ним повелися приблизно так само, як і з депутатом Рибаком, і потім з іншими
абсолютно
хлопцями.
Це знайшло.
Тобто люди бачили, як цих людей забирали. І
як вони зникали, так. І хто це робив. І, на жаль, до цього часу немає не завершено розслідування. Я хотів би сказати, що питання самовизначення, воно ще залишається актуальним. Ми всі прекрасно знаємо, до речі, це визнали і самі росіяни, члени Ради при президенті Російської Федерації, що референдум сфальсифікований, що не більше 30% брали участь у цьому референдумі. І я думаю, що для того, щоб, очевидно, змінити ситуацію, кримські татари зараз говорять про свій референдум, але мені здається, що у нас в Україні повинна бути створена дуже серйозна електронна система для голосування, тому що що таке Крим сьогодні? Крим сьогодні – це Територія, українська територія, визнана світом українська територія, де живе понад 1,5 мільйона українських громадян з українськими паспортами. Ми знаємо, що заяву на отримання паспорта написало лише 360 тисяч кримчан. А решта ж вони залишаються з українськими
паспортами. А скільки часу треба на те, щоб
до кінця року, напевно,
цю електронну систему?
От це питання, тобто залишаються громадяни, їм треба дати можливість волевиявлення. І це має стати пріоритетним проєктом для міжнародних організацій. Я думаю, що це підтримують і Європейський Союз.
Але до президентських виборів ми не
Звичайно, однозначно, що ми не встигнемо. Це справа, яка має робитися дуже ґрунтовно. Можливо, це займе півроку, я думаю. Треба знайти обов'язково кошти на таку систему, до якої мали б доступ усі жителі Криму, і які могли б, ввійшовши в систему, проголосувати. І це означає, що тоді ми могли б провести справжній референдум і знати реальну картину в Криму, особливо зараз, після того, що побачили в цьому реальному житті, що трапилося з Кримом, я думаю, що результат був би для нас зрозумілий. І це наше надзавдання.
Пане Осташ, ви давно займаєтеся політикою, тому жорсткі питання для вас – це не є проблема. Але ми зараз живемо у ситуації, коли все можливо. Цей злочин, злочин примусового виселення цілого народу і звинувачення колективної, покладання колективної вини на цілий народ, абсолютно бездоказово, на вашу думку, в Росії, в Російській Федерації – отримав належне засудження чи ні?
Ну, я однозначно можу сказати, що в часи Радянського Союзу лише поодинокі люди, і це, як правило, політв'язні, дисиденти, ми знаємо, це Петро Григоренко, там, наприклад, чи той же Сахаров, навіть Солженіцин в своєму архіпелазі в Лазі написав про це. Зараз ми не бачимо такого густого голосу, лісу голосів на підтримку кримських татар. Я думаю, що це також серйозна...
Ми бачимо
серйозна...
портрети Берії, які несуть молоді люди,
це серйозна проблема.
Крокуючи Червоною площею.
Я навіть був розчарований деякими російськими політиками, зокрема, скажімо, Іриною Хакадою, яка не побачила за...
Хакамадою,
яка не побачила за подіями в Криму, власне, долі кримсько-татарського народу. І ми бачимо зараз серйозну загрозу саме для кримських татар. Вона є однозначно. Вже почалися переслідування і навіть за кримсько-татарську мову. І очевидно, що це тільки початок, тому що, на жаль, ці люди в зелених, зелені чоловічки, вони, до речі, нікуди не поділися. Вони ще зараз перебувають в Криму і досить серйозно впливають на життя кримчан.
На вашу думку, поясніть нашим слухачам і тим, хто дивиться нас на сайті, що означає, що лідера кримсько-татарського народу Мустафу Джамілєва не пустили на територію Криму?
Ну, ви знаєте, це, в принципі, якраз і є свідчення того, що, на жаль, Росія скочується...
Ось ми бачимо
так, якраз Мустафа Джамілєв. Росія скочується в таку дрімучу епоху авторитаризму, навіть, де, на жаль, питання прав людини вже реально... не розглядається як серйозна проблема. І більше того, ми бачимо, що це, на жаль, також якоюсь мірою є проблемою вже російського суспільства і масової підтримки Путіна.
І це переростає в величезну проблему для усієї міжнародної спільноти. Я, Ірина Штугрин, дякую Ігорю Осташу за участь у програмі «Ми разом». Давайте будемо думати і наближатися до миру.
Дякую, на все добре.